olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bura 101.7 FM-də.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizlə xəbər ətər proqramı da verilişi biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə
və mən Ülviyə Əsədzadə. Siz Azadlıq radiosunun xəbərlərini həm də Azadlıq radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Saat 9 olan baş xəbərlər.
Bugün Bakıda güam inkişafına əsr olunmuş konfrans işinə başlayır.
Prezident İlham Əliyev Finlandiyada bugündən səfərdədir.
90-dan artıq ölkə bugün İraqın gələcəyini müzakirə edəcək.
İsrailin başnaziri Ehud Olmert istifa vermək barədə çağırışları rədd edib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Bakıda Güamın inkişafına əsr olunmuş konfrans keçiriləcək, qurumun inkişafı üçün lazım olan strategiya müzakirə olunacaq. Konfransda Güamın gələcəyi, qloballaşma və inkişafı, Güam çərçivəsində əməkdaşlığın maliyyə aspektləri və təşkilatın əməkdaşlıq prioritetləri mövzularında müzakirələr aparılacaq. Azərbaycanın sədri olduğu konfransa müxtəlif dövlətlərdən rəsmi nümayəndələr və mütəxəssislər dəvət olunub. Konfrans 2 gün davam edəcək.
Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Prezident İlham Əliyev dünən axşamdan Finlandiyanın paytaxtı Helsinki-dədir. Gözlənilir ki, 2 günlük səfər zamanı Azərbaycanın Finlandiya və Avropa Birliyi ilə münasibətlərinin inkişafı məsələləri müzakirə olunacaq. Danışıqlar vaxtı Qarabağ münaqişəsinin Finlandiyanın ATT sədrliyi çərçivəsində həlli məsələsinin də əsas yer tutacağı gözlənilir.
Amerika Dövlət Katibinin Cənubi və Orta Asiya ölkələri üzrə müavini Richard Boucher bugün Azərbaycana gəlməlidir. Səfər 2 gün çəkəcək. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinə məlumat veriblər. Boucher enerji məsələləri də daxil olmaqla ölkə rəsmiləri ilə bir sıra məsləhətləşmələr aparacaq.
Bugündən İsveçdə İraqın gələcəyinə həsr olunmuş konfrans başlayır. Gözlənilir ki, BMT-nin bu konfransında İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki İraqın donor ülkələrinə müraciət edəcək ki, xarici borcun bir hissəsini silsinlər. Bu arada Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice də dünya ictimaiyyətini İraqdakı bərpa işlərini dəstəkləməyə çağırıb.
100-dən artıq ölkə kaset bombalarının qadağan olunması üçün konvensiya qəbul edəcək, gözlənilir ki, bu məsələ sabah öz həllini tapacaq. Amma sənədin qəbulu kaset bombalarının tam şəkildə qadağan olunması mənasını vermir. Belə ki, dünən İrlandiya paytaxtı Dublində keçirilən konfransda bu cür bombaların əsas istehsalçıları Amerika, Rusiya və Çin iştirak eləməyib. Kaset bombaları dinç sakinlər üçün təhlükəli hesab olunur.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İsrailin başnaziri Ehud Olmert istifa vermək barədə çağırışları rədd edib. Başnazir yarım milyon dollar rüşvət almaqda şübhəli bilinir. Olmertin özü bu ittihamları qəbul eləmir. Dünən müdafiə naziri Ehud Olmert istifaya verməyə çağırmışdı. Müdafiə naziri Ehud Barak xəbərdarlıq eləmişdi ki, əgər başnazir geri çəkilməsə, onun əmək partiyası hakim koalisiyadan çıxa bilər. Bununla da erkən seçkilərə yol aça bilər.
Nepalda monarxiya ləğv olunub. Dünən Nepal parlamenti bu barədə qətnamə qəbul edib və krallığı respublika elan edib. Parlamentin bu qərarı gözlənilən idi. Belə ki, parlamenti rəhbərlik eləyən keçmiş maoist üsyançı monarxiyaya son qoymaq niyyətində idi. İndi kral Gyanendra sarayı tərk eləmək üçün 15 gün vaxt verilib. Nepalda monarxiya 240 ilə yaxın idi ki, hökm sürürdü.
Qırğızistan parlamentinin spikeri Adaxan Madumarov istifa verməyə hazırlaşır. Madumarov bu qərarı Ak Yol Eldik fraksiyasının iclasında tənqid olunandan sonra verib. Ak Yol partiyası parlamentdə üstünlük təşkil edir. Bundan başqa Qırğızistan təhlükəsizlik qüvvələri ölkənin cənubunda İslamçı ekstremistlərə qarşı geniş əməliyyat keçirirlər. Daxili İşlər Naziri deyib ki, qadağan olunmuş Hizb-ü Təhrir təşkilatının bir neçə üzvü artıq həbs olunub.
Avropa Birliyi Ukraynaya yeni ki əməkdaşlıq təklif eləyəcək. Bunu Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy deyib bildirib ki, bunu ilin axırı birliyin rəhbərliyi Fransaya keçəndə eləyəcəklər. Sarkozy təfərrüata varmayıb, amma deyib ki, təklif sentyabrdakı Avropa Birliyi Ukrayna samitində keçiriləcək. Avropa Birliyi Ukraynanı özünün qonşuluq siyasətinə daxil edib, amma konkret deməyib ki, sonda bu ölkəni öz sıralarına qəbul eləyəcək ya yox.
Bugün Amerika Dövlət Katibinin müavini Christopher Hill Moskvaya gedir. Səfərin məqsədi Şimali Koreyanın nüvə problemini həm Rus, həm də Şimali Koreya nümayəndələrinə müzakirə eləməkdir. Hill bu məsələdə 6 tərəfli danışıqlarda Amerika nümayəndə heyətinə rəhbərlik edir. Dünən Hill Pekində Şimali Koreya, Çin və Yaponiya rəsmiləri ilə görüşmüşdü.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad yaxın günlərdə İtaliyaya səfər eləyəcək. Onun Romada BMT-nin ərzaq təhlükəsizliyi konfransında iştirak eləyəcəyi gözlənilir. Bu barədə məlumatı İtaliyanın Xarici İşlər Nazirliyi yayıb, İran tərəfi isə bu barədə hər hansı məlumat verməyib. Əhmədinəcad ilk dəfədir ki, prezident kimi Qərbi Avropaya səfər eləyir.
Bugün Vladimir Putin Rusiyanın baş naziri kimi birinci dəfə Fransaya gedəcək. 2 günlük səfər vaxtı Putinin Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy, baş nazir François Fillonla görüşü gözlənilir.
Bunlar bu saatın son xəbərləri idi. Xəbər ətər isə davam edir. Bizə axıra qədər qulaq assaz biləcəksiniz ki, Amerikalı ekspert deyir ki, Azərbaycan üçün şans yaranıb ki, bu payız Qarabağ məsələsinin həllinə yaxınlaşsın.
Qiyamın gələcəyini Bakıdakı ekspertlər necə görürlər?
Və Bakı poliklinikaları arasında təzyiq ölçən aparatda da həsrət olanlar var imiş.
Və Azərbaycandan uzaqda əsgəri çəkənlər. Bugün beynəlxalq sülh məramlılar günüdür. Bütün bunlar barədə qarşıdakı yarım saatdə danışacağıq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıq. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi, yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxta rap bayraq dağıtdı.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda səhər verilişini dinləyirsiniz Xəbər Ətəri. Xəbər Ətəri verilişi səhər saat 8-dən işdən başlayır. Elə bu dalğada 101.7 FM-də və saat 10-a qədər efirdə olur. Bizim verilişimizi rayonlarda AM 1530 1296 tezliklərində saat 8-dən 9-a qədər dinləmək mümkündür.
Ən böyük arzumuz budur ki, Qarabağ məsələsi tezliklə həll olunsun, özü də sülh yolu ilə. Radiomuz dəfələrlə sorğu keçirib, dinləyicilərimiz həmişə məhz bu cavabı veriblər. Qarabağ münaqişəsi yoluna qoyulsa, gənc Azərbaycan dövlətini təsəvvür eləmək heç də çətin deyil.
Dünən Amerikanın John Hopkins Universitetinin Qafqaz və Orta Asiya üzrə tədqiqat direktoru Svante Kornil Azadlıq Radiosuna gəlmişdi, Bakı büromuza qonaq gəlmişdi. Svante Kornil deyir ki, məhz bu il Azərbaycan üçün yaxşı şans yaranıb, Qarabağ məsələsinin həllinə yaxınlaşa bilər. Ələkbər Rafoğlu söhbəti.
Bir sıra müşahidəçilər hesab edirlər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ən böyük əngəl seçkilərdir. Çünki bu dövrdə istər Ermənistanda olsun, istərsə də Azərbaycanda siyasi liderlər daxili fikrə boylanırlar. Məsələn, keçən il Ermənistanda parlament seçkiləri keçirilərkən o vaxtki prezident Robert Köçəryan qərbə müəyyən siqnallar göndərirdi. Həmsədələrin verdiyi sülh prinsipləri üzərində razılaşmaya yaxın olduğunu deyirdi. Bu ilin əvvəlində isə Ermənistanda prezident seçkiləri oldu və ən şanslı namizəd Serj Sarkisyan bəyanatlarında Azərbaycanla sülh imkanlarından danışırdı. İndi qarşıda Azərbaycanda seçkilər gəlir və bu ərəfədə Qarabağ danışıqları ətrafında səylər intensivləşib. Bir neçə gündən sonra Azərbaycan və Ermənistanın prezidentləri görüşəcəklər. Amma Amerikanın John Hopkins Universitetinin Qafqaz və Orta Asiya üzrə tədqiqat direktoru Svante Kornil deyir ki, çətin ki, bu cür səylərlə münaqişəni həll etmək mümkün ola. Çünki onun fikrincə, Ermənistanda hakim Qarabağ elitası güzəşlərə gedəsi deyil. Amma cənab Kornil deyir ki, Azərbaycan istəsə Qarabağı əldə etmək üçün real addım ata bilər, demokratik seçkilər keçirməklə.
Biz Yerevanda misal üçün gördük ki, orada seçkilərdə rəsmi məlumatlara görə 8 nəfər ölüb. Bu, Ermənistanın beynəlxalq prestijinə çox büyük zərbə vurdu. Bu cür bir vəziyyətdə Azərbaycanda daha demokratik bir inkişaf, dövlətçilikdə bir inkişaf göstərə bilirsə dünyaya, o demək ki, dünyada Azərbaycanın pozisiyası daha çox artacaq Ermənistana görə və bu, beynəlxalq təşkilatları və qərb ölkələrinin Qarabağ münaqişəsini daha böyük önəm verə bilər. Onların ilgisi, mərağı artar və bu konfliktin sülh yolundan həll yolu tapmasında imkanları artacaq.
Yəni, Azərbaycan azad və ədalətli seçkilər keçirsə, bu həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində bir addım olacaq.
Əlbəttə.
Cənab Kornel deyir ki, demokratik seçkilər həmçinin Azərbaycanın müstəqil və balanslı siyasət yürütməsi üçün vacibdir. Belə ki, qərb ölkələri ilə əlaqələrin yaxşılaşdırılması Rusiya və İranın Azərbaycana təhdidlərini azaldacaq. Amma ekspertin fikrincə, demokratik seçki üçün Bakı bir sıra islahatlar həyata keçirməlidir. Qarabağ danışıqlarına gəldikdə Kornel deyir ki, münaqişəri sülh yolu ilə həlli üçün Bakı öz planını irəli sürməlidir. Onun fikrincə, bu plan Gürcüstanın etdiyi kimi, məsələn, münaqişə bölgəsində gələcəkdə investisiyaların qoyulması, bölgə əhalisinə yarada biləcək imkanlar və s. ola bilər.
Dünyada Gürcüstanın daha çox daha ciddi alınır indi. Çünki ancaq bu konfliktin danışmır, öz adımları atdır ki, dünyaya göstərir, biz belə fikirləşirik, biz belə adımları atmaya hazırıq. Azərbaycanın da imkanları çoxdur bu anda. Ən çox iqtisadi imkanları çoxdur. Mən bilirəm ki, hökumətində belə fikirlər var. Amma bunların çox daha böyle detaylı, organize, sistematik şeklinde kağıza koyulması ve dünyaya sunması, Azerbaycan bunu ederse, bunu eleyirse, demek ki Azerbaycan'ın siyaseti ve bu sülh programını çok daha ciddiye alınacak.
Gürcistan bu ilin mart ayında Abxaziya münaqişəsi ilə bağlı sülh planını irəli sürüb. 5 səhifəlik planda Abxaziyada sərbəst iqtisadi zonanın yaradılması, bölgə rəhbərliyinə Gürcistanın vitse-prezidenti postunun verilməsi və başqa təkliflər daxil idi. Vaxtilə Qarabağ danışıqları ilə yaxından tanış olmuş keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə isə deyir ki, Azərbaycan çoxdan Qarabağ ermənilərinə özünün sülh planını irəli sürüb və bu effektini verməyib.
Ermənistan Azərbaycanın irəli sürdüyü sülh planını rədd edib. Azərbaycanın sülh planı nədən ibarətdir? Dünyada mövcud olan ən yüksək avtonomiyanı Qarabağ ermənilərinə versin. Burada hər şey məlumdur. Burada Qarabağın, Dağlıq Qarabağın prezidenti seçilə bilər, Dağlıq Qarabağın özünü idarə etmə orqanları əmələ gələ bilər. Lakin Dağlıq Qarabağ iqtisadi baxımdan Azərbaycana tabi olmalıdır, Dağlıq Qarabağın polisi olmalıdır, ordusu olmamalıdır və s. və s. Vaxtı ilə Levon Petrosyan bunu qəbul edərdi, amma Rusiya qoymadı.
Dəfə Quluzadənin fikrincə, beynəlxalq ictimaiyyət kənar qüvvələri Qarabağ danışıqlarına müdaxilədən çəkindirməsə, buna heç bir demokratiya kömək etməyəcək.
Ələkbər Rafoğlu. Qarabağ məsələsinin həllində səsləndirilən təkliflərdən biri də Qarabağa sülh məramlı yerləşdirməkdir. Bugün həm də beynəlxalq sülh məramlı günüdür. Bu barədə isə birazdan eşidəcəksiniz.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Xəbərətə verişi davam edir. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldovanın ittifaqını, Güamı necə inkişaf elətdirmək olar? Bugün Bakıda bununla bağlı konferans başlayır. Azərbaycan bu konferansın sədri olacaq. Konferansda Güamın gələcəyi, qloballaşma və inkişafı, Güam çərçivəsində əməkdaşlığın maliyyə aspektləri və təşkilatın əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcəklər. Səhər saat 8-dəki verilişimizdə biz politoloq Rasim Musabəyovla söhbət eləmişdik ki, Güamı necə inkişaf elətdirmək olar?
Guam əslində yaranılanla ilk mərhələlərdədir və onlar ki, bir situativ birliyidir. Yəni, vəziyyət hansısa bir şey dövlətlərin bir-birinə dəstək verməyin tələb edəndə adətən bu daha çox ya MDB çərçivəsində olurdu, ya adət çərçivəsində olurdu. O dəstək verilirdi. Ancaq bu işlək bir qurum deyildi. Ancaq son illər Guamı doğrudan da işlək bir təşkilata çevirməyə istəklər var. Və demək istəyirəm ki, o sizin indi dediyiniz konferans ilk deyil. Yəni, Azərbaycan sədrliyi öz öhdəsinə götürəndən sonra bu, mən bilən, üçüncü konferansdır. Və mən əvvəlki konferanslarda da iştirak edirdim. Və demək istəyirəm ki, bu birgə strategiyanın götür-qoy eləyib dəqiqləşdirmək üçün olduqca vacib bir tədbirlərdir.
Bundan qabaq Kiyevdə rəsmən toplantı keçirildi. Burada Güam ölkələrinin həm də birgə enerji bazarının yaradılması məsələsi müzakirə olundu. Bax, Güam ölkələrinin iqtisadi baxımdan əməkdaşlığı və bunun Güamın gələcəyinə təsiri. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Bəli, indi biz bax, soft ticari dövriyyəni görəcək ki, son illər Azərbaycanın Gürcistanla ticari dövriyyəsi, Azərbaycanın Ukrayna ilə ticari dövriyyəsi. O eyni məsələləri şamil etmək olar Gürcistana da, Gürcistanın Azərbaycanla və Ukrayna ilə ticari dövriyyəsi. Moldovanın özü ilə də xeyli artıb. Yəni, bu dövlətlər indi birinci, ikinci partnyor olmasalar da, yəni, ancaq hər halda ilk beşliyə daxildirlər və bu dövriyə çox yüksək templa artır. Mənim fikrimcə olduqca səmərəlidir. Tərəflər təkcə ticari dövriyə yox, birgə iqtisadi layihələrlə çıxış etməyə başlayırlar. Yəni, Azərbaycanın razılıq verdi ki, adı Sıbrodu kəmərin öz nefti ilə doldurması və bunun müqabilində Ukrayna, Azərbaycan investisiyaların həm neft ayırma məhsələrin modernləşməsinə, həm də parakəndə satışa, Ukrayna bazarına çıxış əldə etməyə təminatlar verir. Bunlar hamısı göstərir ki, yəni Quama daxil dövlətlər və birinci növbədə Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna iqtisadi əlaqələrin dərinləşdirməyə və prioritet bir partnyorlara çevrilməyə meyillidirlər.
Politolog Rasim Musabəyevla Xəbərətərin saat 8-dəki buraxılışında danışmışdıq. İndisə dağın dəyişməyin, Xəbərətər elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Xəbərətər efirdə səhər verilişimizə qulaq asırsınız. Dünyanın güman olunan neft və qaz ehtiyatlarının təqribən 1/4 hissəsi Arktik okean ərazisində yerləşir. Neftin qiymətinin belə sürətdən qalxması qalxdığı vaxt da 130 dollara keçib artıq neftin bir bareli. Arktik okeanın 5 sahil ölkəsi Kanada, Danimarka, Norveç, Rusiya və Birləşmiş Ştatlar dünəndən Arktik okeanda suverenlik hüququ ilə bağlı müzakirələrə başlayıblar. Bu müzakirələrin nəticələrindən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən Qrenlandiyada keçirilən görüşdə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, ABŞ Dövlət Katibinin müavini John Negroponte, Danimarka Xarici İşlər Naziri Per Stigmøller, Norvegiya Xarici İşlər Naziri Jonas Gahr Støre və Kanadanın Təbii Sərvətlər Naziri Gary Lan iştirak ediblər. Arktik bölgədə yerləşdiyi güman edilən dünya neft və qaz ehtiyatlarının 1/4 hissəsi bugün yanacaq ehtiyacında olan dünyada əlbəttə ki, nəhəng sərvətdir və təbiidir ki, hər bir ölkə onun özünə mümkün qədər böyük tikə qopartmağa can atır. Dünənki görüşdən əvvəl jurnalistlərlə söhbətində Danimarkanın Xarici İşlər Naziri Møller demişdi ki, görüş iştirakçıları bütün dünya ölkələrini xəbərdarlıq etməlidirlər ki, Arktik bölgənin imkan və problemlərinə münasibətdə bütün lazım tədbirləri tam məsuliyyəti 5 sahil ölkəsi görəcək. Başqa sözlə Møller işarə edib ki, müxtəlif ölkələrin öz iddialarını güc tətbiq ilə müdafiə etmələri yaxud necə deyərlər, qızıl qızdırma üsulları bugün bölgənin sərvətlərini əldə etməkdə yardımcı ola bilməz. Müşahidəçilər qeyd ediblər ki, ötən il Rusiyanın şimal qütbdə öz bayrağını sancması sahiliyyən ölkələri xüsusilə əsəbləşdirmişdi. O zaman Kanadanın Xarici İşlər Naziri Peter McKay bəyan etməli oldu ki, ölkənin bayraq sancdığı əraziyə iddia etməsi çoxdan ötüb gedən müstəmləkə dövrünün üsuludur və bugün məqbul sayıla bilməz.
There is no question over Canadian sovereignty in the Arctic.
Kanadanın Arktik bölgədə suveren hüquqlarına şübhə ola bilməz. Biz çoxdan müəyyənləşdirmişik ki, burada Kanadanın suları və Kanadaya məxsus əmlak var.
This is Canadian property.
Amma əslində hüquq baxımından hər şey o qədər də sadə deyil. 1982-ci ilin BMT-nin dəniz konvensiyasına görə sahil ölkələri qurudan 200 dəniz mili məsafəsindən sonra da dənizin dip sahələri üzərində iqtisadi hüquqlara malikdirlər, o şərtlə ki, söhbət kontinental şerfin davamından gedir. Bugünlərdə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da bildirib ki, bayraq sancmaqdan yeganə məqsəd Rusiya məxsus kontinental şerfin daşımal qütbə qədər uzandığını sübut etmək olub. Bu ekspedisiya ilə Rusiya öz sərhəd postunu təsis etmək və ərazi iddiasını möhkəmlətmək niyyətində olmayıb. Məqsədimiz onu sübut etməkdir ki, şelf şimal qütbə qədər uzanır, bunu sübut etməyin xüsusi elmi üsulları var və məncə ekspedisiyamız və o cümlədən Batiskafın dənizin dibinə inməsi də bizim nail olmağa çalışdığımız məqsədləri təsdiq edən əlavə elmi sübutlar verəcək. Ekspertlər qeyd edirlər ki, neftin göllərə qalxan qiymətlərindən əlavə həbələ dünyada iqlim dəyişməsi də bu bölgədə suverenlik məsələsinin əhəmiyyətini artırır. Məsələ ondadır ki, qlobal istiləşmə və Arktik bölgədə buz kütlələrinin əriməsi əvvəlkinə nisbətən təbii sərvətlərin kəşfiyyat və hasilatının bir xeyli asanlaşdıra bilər.
Rövşən Rayboğlu. Dünyada neftin qiymətinin artdığı bir vaxtda isə Azərbaycan Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına görə yaxın 6 ildə əhalinin adam başına düşən gəlirinə görə dünyada lider eləyəcək. Fondun ekspertləri deyirlər ki, 2007-2013-cü illər ərzində adam başına düşən gəlirin ən yüksək artım tempi Azərbaycanda müşahidə olunacaq. Bu təqribən 250% olacaq.
Təbii ki, neftin hesabına olacaq. Bu Xəzər neftin hesabına, amma neftdəki təbii ki, gəldi, gedərdi. Azərbaycan hökuməti bu fürsəti necə qiymətləndirir, necə dəyərləndirir, neft gəlirlərini necə bölüşdürür və ya necə xərcləyir? Məsələn, bu qədər pulun qarşılığında dövlət poliklinikalarında, səhiyyə sistemində vəziyyət necədir? Həmkarımız Sadə Takif qızı dünən Bakıdakı poliklinikalarda olub.
Bakının mərkəzində yerləşən bəzi poliklinikalardan fərqli olaraq, Yasamal rayonu ərazisində yerləşən 19 sali poliklinikanı ilk baxışdan seçmək çətindir. Səhiyyə müəssisəsinin bir neçə şöbəsi isə demək olar ki, yarım zirzəmidə yerləşir. Elə mən də birinci bu yarım zirzəmiyə girirəm. Poliklinikanın baş həkimi Əkbər Axundov məni digər 5 mərtəbəli binanın altında yerləşən yüngül təmirdən çıxmış nisbətən işıqlı kabinetlərlə tanış eləyir.
Bizim rengin avadanlığımız köhnədir. Fizioterapiya kabinetindən lazım olan avadanlıqlar bizə lazımdır.
Diş həkimi Azər Yusupov da köhnə aparatla işləməkdə çətinlik çəkir.
Bu biraz köhnə tipli aparatdır. Ona görə müalicədə müəyyən çətinliklər olur.
Rentgen kabinetində də avadanlıqlar Nuh həyamından qalmadı. Həkim Nazilə İsmailova deyir ki, onlara daha çox kasıb adamlar müraciət edirlər. Poliklinikanın laboratoriyası isə darısqal otaqda yerləşir. İndi az qala hər evdə şəkər ölçmə aparatı olduğu halda bu laboratoriyada şəkəri belə köhnə üsulla yoxlayırlar. Laborant Şükufə Əliyeva.
Qaynadırıq 3 dəqiqə. Sonra qırmızı qan duzu əlavə edirik. Sonra 15 dəqiqə qaynadırıq. Sonra soyuduruq. Sonra reaktivlər əlavə edib titrləyirik.
Söhbət elədiyim sakinlər də poliklinikalarda, bəzi dövlət xəstəxanalarında texniki avadanlığın köhnə olduğunu, cərrahi əməliyyatların yüksək səviyyədə aparılması üçün lazımi ləvazimatların olmadığını, palataların müasir tələblərə cavab vermədiyini söyləyirlər. Məsələn, sakinlərdən birinin sözlərinə görə müraciət etdiyi poliklinikada körpənin çəkisini çəkmək üçün tərəzi tapılmayıb. Digər şəhər sakini isə bəzi hallarda düzgün diaqnoz qoyulmadığını söyləyir.
Avadanlığın olmamağıdır ki, diaqnoz da qoya bilmirlər. Çünki o diaqnozu bilmirlər ki, xəstəlik nədən başlayır. Ona qarşı da cavab vermir o tələbat.
Ağrıyanda mən bu poliklinikaya müraciət eləməmişəm.
Adının çəkilməsini istəməyən bir tibb müəssisəsinin baş həkimi isə deyir ki, binanın təmir xərcləri Səhiyyə Nazirliyinin həvalə etdiyi qurum tərəfindən aparılır. Bu zaman isə təmir çox da keyfiyyətli olmur. Səhiyyə Nazirliyinin tibbi xidmətin təşkili şöbəsinin rəhbəri Sultan Əliyev isə hesab edir ki, son vaxtlar ölkə səhiyyəsində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir. Həm bəzi dövlət xəstəxanaları əsaslı təmir olunur, həm də maddi texniki baza təkmilləşdirilir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev isə deyir ki, 2005-ci ilə qədər səhiyyəyə ayrılan vəsait yalnız tibbi personalın əmək haqqına və tibb müəssisəsinin saxlanılmasına yönəldilirdisə, indi vəziyyət dəyişib. Məsələn, ötən il yeni tibb müəssisələrinin tikilməsi və mövcud binaların əsaslı təmiri üçün 58 milyon manat ayrılıb, bu il isə bu məbləğ 90 milyon manata çatıb. Təkcə dərman və tibbi ləvazimatlar üçün isə 60 milyon manat nəzərdə tutulub. Azər Mehdiyev deyir ki, bununla belə bir çox dövlət tibb müəssisələri hələ də müasir texniki avadanlıqla təchiz olunmayıb.
Xəstəxanaların bir çox hissəsində təmir işlərinin tikintisinin getməsinə rəğmən, hələ də xəstəxanaların böyük əksəriyyəti, poliklinikaların böyük əksəriyyəti həm bina baxımından lazım şəraitlə təmin olunmayıb, həm də kifayət qədər keyfiyyətli tibbi xidmət göstərmək üçün tibbi avadanlıqlarla, tibbi ləvazimatlarla təmin oluna bilmir.
Müasir tibb dünyası həm həkimlərin peşəkarlığı, həm də texniki avadanlıq baxımından sürətlə yenilənir. Bəs Azərbaycanın bu yeniliklə yaxlaşması üçün nə qədər vaxt lazımdır?
Sadə Dakif qızı. Azadlıq Radiosu bu həftənin səhiyyə həftəsi elan edib. Hər gün bu mövzuda müxtəlif səhiyyə ilə bağlı araşdırma reportajlar gedir. Səhiyyə ilə bağlı bugün də reportajımız olacaq. Axşam saat 8-də kontekst verilişini qaçırmayın. Azadlıq Radiosu nöqtə saatində isə forumumuza da elə səhiyyə ilə bağlı bir sual çıxartmışıq ki, Azərbaycan səhiyyəsi haqda nə fikirdəsiniz? Əgər sizin də bu barədə dedikləriniz, demək istədiyiniz varsa, saytımıza girin, forumda iştirak edin.
Siz həmçinin səhiyyə ilə bağlı fikirlərinizi bizə yaza bilərsiniz. SMS vasitəsilə 704-744-107 sayılı mobil telefona 050-744-107-dir bizim mobil nömrəmiz. Başqa təklifləriniz nədir? Azadlıq radiosunda hansı verilişləri görmək istəyərdiniz? Hansı veriliş mövzulara toxunaq? Bu barədə deyəcəyiniz varsa 050-744-107 sayılı mobil nömrəyə də öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Xəbərətər də efirdə. Bugün BMT Beynəlxalq Sülh Məramları günüdür. Azərbaycan bu yaxınlarda özünün sülh məramlarının sayını Əfqanistanda artıq 100-ə çatdırdı. Kosovadan isə Kosova müstəqilliyini elan edəndən sonra geri çağırdı. Çünki Azərbaycanın özünün də separatçı bölgəsi var.
Biz Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımır.
Tanımır. Biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə müxbirimiz Ələkbər Rafoğlu ilə bu haqda söhbət eləmişdik. Sülh məramlar barədə Ələkbər daha çox beynəlxalq münasibətləri izləyir. Söhbətə qulaq asaq. Ələkbər, bu yaxınlarda Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov dedi ki, Azərbaycan sülh məramlarının sayını 100-ə çatdırıb artıq Əfqanistanda, İraqda da Azərbaycanın sülh məramları var. İndi sən bizə izah edərdin zəhmət olmasa. Sülh məramı göndərmək Azərbaycan üçün nə dərəcədə vacibdir? Ta ki, Əfqanistanda sülh məramlarının sayının artmasının Azərbaycanın xeyri nədir?
Ondan başlayayım ki, bu sülh məramlı missiyasının özünün anlayışı barədə. Çünki bu müəyyən mənalarda başqa cür təqdim olunur ayrı-ayrı mənbələrdə. Bu əsas anlayışın əsas mahiyyəti bundan ibarətdir ki, sülh məramlılar sülhü qorunma missiyası yerinə yetirirlər. Vaxtilə onu yaradanda BMT çalışırdılar ki, onlar müxtəlif bölgələrdə münaqişələrin həll olunmasından sonraki vəziyyəti idarə etsinlər. Məsələn, bu Yuqoslaviyada özünü doğrultdu. İndiyə qədər Kosovada məsələn sülh məramlılar orada xidmət göstərirlər. Məsələn, bizə yaxın Kipirdə, mən özüm gedib şahid olmuşdum onların fəaliyyəti ilə, onlar orada Kipirdə iki yəni, ölkə arasında bu, yəni həm Türkiyə-Kipri, indi tanınmayan Türkiyə-Kipri, həm də Avropa Birliyinin üzvü olan Yunan-Kipri'nin bəli, xalqları arasında onlar necə sülh qoruyurlar. Hətta onlar vasitəçilik edirlər ki, bu iki yəni xalqın nümayəndələri bir-biri ilə təmaslar qursunlar, keçsinlər bir-biri tərəflərinə. Hətta onlar sülh danışıqlarını idarə edirlər. Başqa bu Əfqanistanda, İraqda bu yəni bilirsiniz ki 2001-ci il hadisələrindən sonra daha da yəni 15 sentyabr hadisələrindən sonra intensivləşdi və burada beynəlxalq qüvvələrinin içərisində Azərbaycan da özü öz istəyi ilə qoşulmuşdu.
Amma mən bir başa düşürəm Azərbaycan ümumiyyətlə Qərb ilə NATO ilə əməkdaşlığı baxımından sülh məramını göndərmək Azərbaycan beynəlxalq imicinə xeyirdir.
Əlbəttə, əlbəttə. Bu, yəni NATO ilə son zamanlar təmaslarda, məsələn, NATO tərəfinin təkidlərindən belə görülürdü ki, onlar istəyirdilər ki, Azərbaycan İraqda da artısın öz sülh məramlarının sayını. Belə görülür ki, yəni bu Azərbaycanın özü üçün də əhəmiyyətlidir. Həm də münaqişə bölgəsi olan, yəni Azərbaycan üçün bu bir az təcrübə, yəni öyrənmək üçün əhəmiyyətlidir.
Madrid danışıqlarında, danışıqlarında əsas məsələlərdən biri də bu idi ki, Qarabağa sülh məramlılar yerləşdirilsin.
Müəyyən mərhələdə.
Bayaq bizim qonağımız olmuşdu, politolog Rasim Musabiyev deyir ki, Qarabağ danışıqları hələ o səviyyəyə çatmayıb ki, Qarabağda sülh məramlılar yerləşdirilsin.
Yox, söhbət gedirdi
Qüyamın sülh məramlıları. Sülh məramlıların yerləşdirilməsi məsələsi indi hansı səviyyədədir? Yəni bu müzakirə olunur bu məsələ.
O səviyyəyə çatmayıb, yəni əslində düzgün işlədilmiş bir fikirdir. Amma mən xatırlatmaq istəyirəm ki, hələ Lissabon samitindən daha əvvəl, 94-cü ildə, Budapeşt samitində, ATƏT-in samitində Qarabağa, Dağlıq Qarabağa gələcəkdə göndərilməsi üçün nəzərdə tutulan bir sülhü mühafizə missiyası yaradılmışdır. Bu ATƏT-in sülh məramlıları kimi onlar yaradılmışdılar. Düzdür, onlar yəni, hələ ki, bir nəzəri baxımdan elan olunmuşdur və hələ taktik olaraq onlar o vaxt gözləyirdilər ki, münaqişənin həlli ilə bağlı müəyyən bir mərhələ gəlib çatsa, onlar gəlib orada öz işlərini, fəaliyyətlərini göstərəcəklər. İndi bu maddədə təqdim olunan siz təklifləri xatırlatınız. O, bu barədə də rəsmlərin açıqlamalarında müəyyən bir mərhələdən sonra, yəni ki, 5 rayon mətbuatda məlumat gedir. İlkin olaraq 5 rayon sonra, digər 2 rayon qayıdandan sonra, əhali əvvəlki evlərinə qayıdandan sonra burada bir müəyyən sülh yaratma missiyası olacaq. Çünki bu iki, yəni həm Qarabağın erməni, həm də Azərbaycanlı əhalisi arasında orada bir sülh yaratma yəni missiyası problemi olaraq, yəni ehtiyac olaraq meydana çıxacaq.
Ələkbər Rafoğlu. Ələkbər daha çox sülh məramlıları nəzəriyyəsi haqda danışdı. Ülkər isə, müxbirimiz Ülkər Akif qızı isə praktiki olaraq İraqda sülh məramlı xidməti keçmiş əskərlərdən biri ilə Bəhrus Məhərəmovla söhbət edib. Məhərəmov danışıb ki, əskərliyi lap sovet vaxtı kimi uzaq ölkədə çəkmək nə demək olduğunu öz gözləri ilə görüb.
29 may BMT sülh məramları günüdür. BMT ailəsinin bir üzvü kimi Azərbaycan da hazırda İraq və Əfqanistanda sülh məramları xidmət edir. Belə ki, Azərbaycan Milli Ordusunun tərkibində 1997-ci ildə sülh məramlı bölük, sonra isə sülh məramlı tabor yaradılıb. Hazırda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin İraqda çoxmillətli qüvvələrin tərkibində 150, Əfqanistanda beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinin strukturunda isə 100 nəfər sülh məramlısı xidmət edir. Həm söhbətin Bəhruz Məhərrəmov da İraqda sülh məramlı kimi xidmət etmiş əskərlərimizdən biridir. Deyir ki, sülh məramlı kimi başqa bir ölkədə xidmət etmək əskər üçün böyük bir təcrübədir. Yeganə çətinlik isə ölkədən uzaqda qalmaqdadır.
Burada bütün təminatı Azərbaycan əskərinin buradakından daha, yəni o dövr üçün buradakından daha yaxşı idi. Yəni təminat məsələsindən baxımından əskərin heç bir problemi olmur. Sadəcə biraz kənar qalır, bu kənarlıqdır, vətənindən uzaqdır. Çətinlik törədən yeganə olaraq bu olur. Bir də ki, yadımıza salsaq ki, biz adətən öyrənib əskərlər hər həftə valideynini görmək, ən azından iki aydan biri, bir aydan biri valideynini görmək çətinlik ancaq ondan ibarət olur. Yoxsa Azərbaycan əskəri kifayət qədər orada olan kontingentdəki bütün əskərlərin çoxundan, bütün əskərlərin çoxundan deyəndə hamısından demək olar ki, həm dözümlüydür, həm də necə deyirlər, hazırlıqlar. Kifayət qədər hazırlığı var idi, özünə görə.
Bəzən cəmiyyətdə Azərbaycanlı sülh məramların xidmət göstərdiyi ölkələrdə bəzi problemlər, xüsusən də hərbi hazırlıq və dillə bağlı problemlərlə üzləşdikləri barədə fikirlər səslənir. Bəhruz deyir ki, Azərbaycan əskəri ona öyrədiləni lazımınca tətbiq edir. Əgər problem varsa, ona əskərin özündə deyil, ona öyrədəndə axtarmaq lazımdır.
Azərbaycan əskərinə nə öyrədilirsə, onu kifayət qədər yaxşı orada göstərir. İndi öyrədilən qədər. İndi ondan artıq ondan səkli tələb eləmək olmaz axı. Deməli, nəsə çatışmırsa, ona öyrədilən qədəri o göstərir. Onda öyrədənlər biraz düzəltmək lazımdır.
Bəhruzun fikrincə, sülh məramların seçimində bəzi dəyişikliklər etməyə ehtiyac var. Bu dəyişiklik edilərsə, heç bir problem yaşanmaz.
Kifayət qədər bizdən də təcrübəli kadrlar formalaşır burada. Zordan müəyyən dəyişikliklərə ehtiyac var. Daha təcrübələri, necə deyirlər, daha nisbələn özü sivil olanları ora aparmaq lazımdır. Gedib orada Azərbaycanın üz qarası gətirənləri yox. Təəssüf ki, belələri var. Bizim kifayət qədər mükəmməl zabitlərimiz var, onlardan göndərmək lazımdır. Burada tanışlıq yox, hansısa dostluq, qardaşlıq yox. Birinci növbədə yəni zabitin səviyyəsi rol oynamalıdır ki, onlar göndərilməlidir. İndi biz yoxlasaq görərik ki, orada olan zabitlərimizdən ikisi, üçü ingiliscə danışır sərbəst. Qalanı bilmir. İndi özünüz hesab edin, onların hamısı əgər ingilis dilli olsa, ən azından yarısından çoxu, bu daha çox xeyir verər, yoxsa digər əks tərəfi.
Həm söhbətim 2004-2005-ci illərdə İraqda sülh məramlı kimi hərbi xidmət keçib. Hazırda Azərbaycan, İraq və Əfqanistanda 200 nəfərdən çox sülh məramlısı var. Bu ilin əvvəlinə də ki, Azərbaycanın Kosovada da 37 nəfər sülh məramlısı xidmət göstərirdi. Amma Kosovanın bir tərəfli şəkildə Serbiyadan ayrılaraq müstəqilliyini elan etməsindən sonra yaranmış siyasi vəziyyətlə əlaqədar olaraq vilayətdə xidmət edən azərbaycanlı sülh məramlılar geri çağırılıb.
Ülkə Rakib qızının reportajına qulaq asdıq və indi də bir idman xəbərimiz. Futbol üzrə ölkə çempionatında sonuncu 26-cı turun 3 oyunu keçirilib. Şəffaf stadionda Qarabağla qarşılaşan Olimpik 0-1 hesabı ilə uduzub çempionluğu əldən verib. İnter isə Qəbələni 4-0 hesabı ilə məğlub edib. Tarixində ilk dəfə Azərbaycan çempionu titulunu qazanıb. Simur Xəzər Lənkəran oyununda isə heç-heçə qeydə alınıb, hesab 1-1 olub. Beləliklə Inter və Olimpik hərəyə 58 xal toplayıblar. Inter şəxsi oyunlarda Olimpikdən üstün olduğuna görə birinci yer tutub. Neftçi 55 xalla 3-cüdür. Xəzər Lənkəran 52 xalla 4-cü yerdədir.
Azərbaycanı UEFA Intertoto klubu kubokunda təmsil edəcək Neftçinin bu turnirdəki rəqibi müəyyənləşib. Bakılılar Slovakiya çempionatında 3-cü yeri tutan Nitra ilə qarşılaşacaq. İlk oyun Bakıda, cavab görüşü isə səfərdə keçiriləcək.
Azərbaycan futbol yığmasının baş məşqçisi Berti Fox Afan inzibati binasında mətbuat konfransı keçirir. Bu, azərbaycanlı futbolçuların gündə 4-5 saat məşq, hər ay 12 günlük təlim məşq toplantısını keçirməsinin zərur olduğunu deyib. Amma Fox deyib ki, onun bir problemi var, Azərbaycan dilini öyrənə bilmir. Ona çətin gəlir Azərbaycan dilini öyrənmək belə. Bu da bizim idman xəbərlərimiz və sonda əsas xəbər başlıqlarımız.
Bugün Bakıda güamın inkişafına əsr olmuş konfrans işinə başlayır.
Prezident İlham Əliyev Finlandiyada rəsmi səfərdədir.
90-dan artıq ölkə bugün İraqın gələcəyini müzakirə edəcək.
Və Nepalda monarxiya deyil, Nepalda respublika elan olunub. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün olan xəbər ətər burada son sözünü deyir. Sizinlə biz idik. Bugün Ülker Hülviyə Əsədzadə və Sevinç Senzadə.
Verilişimiz başa çatır. Sizə uğurlu bir gün arzulayırıq və təşəkkür edirik ki, bu səhərdə xəbərlər üçün xəbər ətəri seçdiniz. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. İndi efirdə şəffaflıq proqramı olacaq. Saat 10 tamamda isə xəbərləri qaçırmayın. Hələlik.
Sağ olun.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və sairə deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin asılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyaları ilə bağlı aparılmış monitorinqlərdən danışacağıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələblərdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və həmin monitorinqlərdə adı çəkilən universitetlərdən birinin, İqtisad Universitetinin rektoru, Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyevdir. Bu verilişimizə telefonla qoşulur. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Lorik Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət İnstitutu dəstəkləyir. Şəmsəddin müəllim, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram.
Fikrət bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkürlər.
Fikrət bəy, ilk olaraq sizdən başlayaq. Yəni, keçirdiyiniz monitorinqlərlə bağlı. Bu monitorinqləri nə vaxt keçirmişsiniz və bir də sizin monitorinq neçə ali təhsil müəssisəsinə aid eləyib? Bax, buyurun.
Biz belə bir monitorinqi keçirmək üçün mart ayının əvvəllərindən hazırlıqlara başlamışdıq. Təqribən 45 gün bu proses, hazırlıq prosesi getdi bizdə və biz orada müəyyən anket sorğularının keçirilməsi üçün prosedur qaydalarının öyrənilməsi, anket sorğularının hazırlanması istiqamətində işlərimizi gördük və 2 həftə ərzində də, son 2 həftə ərzində də biz həmin o monitorinqlə nəticələri əldə etmək üçün aktiv fəaliyyətə başladıq və əsasən dövlət ali təhsil ocaqlarında monitorinqlər keçirilib. Hal-hazırda bizdə özəl ali məktəblərdə də monitorinqlər gedir, amma onların nəticələri təqribən hazırlanmaq üzrədir.
Şəhət bəy, neçə ali təhsil müəssisəsində təxminən?
Təqribən əsas ali təhsil ocaqları var ki, dövlətin nəzarətində olan, onlar da keçirmiş. İş orada keçirilir.
İndi keçək əsas məsələyə. Nə üzə çıxardı?
Üzə çıxarılan çox şeylər vardı. Məsələn, ən vacib cəhətlərdən biri o idi ki, faktiki olaraq təhsil sistemində olan vətən səviyyəsi ötən illə müqayisədə təqribən ayrı-ayrı universitetlər üzrə kifayətlə dəyişmişdi.
Yəni bir növ digər sahələrdəki qiymət artımı burada təsir.
Bəli, bəli. Yəni açıq şəkildə, yəni bunu tələbələr də bizə deyirdilər ki, ötən illə müqayisədə bu illəri müəllimlər özləri də etiraf edirlər ki, artıq yaşamaq üçün maddi bazaları zəifdir və bununla bahalığının əlaqədar olaraq bunlar da qiymətə qaldırmaq zorundadırlar.
Əgər qiymət artığı, qiymətin səviyyəsi qalxırsa, bunun universitetlərə nə dəxli var? Yaxşı, mən ondan soruşmaq istəyirəm ki, bizim universitet o siyahıda var ya yoxdur?
Təbii ki, sizin də bu universitet Şəmsəddin müəllim var. Sizə də o rüşvətin səviyyəsi ötən illə müqayisədə müəyyən qədər. Düzdür, çox deyil, amma bu artımlar var yəni.
Siz onu nə ilə müəyyən eləmişsiniz ki, doğrudan da bizim universitetdə bəzi müəllimlər tərəfindən rüşvət alınır. Necə müəyyənləşdirir?
Bilirsiniz, Şəmsəddin müəllim, biz
tələbələrdən soru keçmişsiniz.
Bəli, bəli.
Neçə nəfər tələbədən soru keçmişsiniz?
Təqribən olar bir 100-150 yaxın tələbə arasında keçir.
Harda, hansı korpusda, necə?
Əsas korpusda da olub bu məsələ. Əsas korpus. Olub bu şeylər.
Mən tamamilə sizin o keçirdiyiniz o sorğunu nəticələrini ümumiyyətlə qəbul eləmirəm. Amma indi bilmirəm necə keçirmişsiniz. Soru keçirmənin özünün də bir metodikası var. Yəni o soruşulanların özünün bir seçilmək metodikası var. Nə suallar qoymuşsunuz onun da bəlli deyil. Kimlərdən soruşmuşsunuz onu da bəlli deyil. Mən sizi istənilən vaxt bu mesleği dəvət eləyə bilərəm. Bir həftən bir 6 gündən sonra bizdə imtahan sessiyası başlayır. Kredit sisteminə keçən fakültələrdə isə imtahanlar artıq başlayır. Buyurun gəlin. Gəlin istənilən otaqda, istənilən müəllimin imtahanında iştirak etməyə biz sizə icazə veririk. Və özünüz və yaxud da ki, sizin ekspertlərlə gəlin oturun, görün bizim və tanış olun ki, biz imtahan mexanizmasını, keçirmə mexanizması necə təşkil eləmiş. Görün, orada bir nəfər tələbənin rüşvət verməsi üçün, hələ mən demirəm müəllimin alması üçün, tələbənin rüşvət verməsi üçün orada bir yer var mı, imkan var mı? Biz hamısı onun qarşısını almışıq. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Hansı tələbəsə oxumur, müxtəlif yollarla bu universitetə qəbul olub, bir gün, iki gün əvvəlində müəllimlə gelib, hansı danışır, sövdələşir, neyinisə biz ona əlbəttə nəzarət edə bilməliyik. Artıq o tələbə özü bilməlidir ki, bugün bazar iqtisadiyyatıdır, o aldığı diploma müvafiq biliyi olmasa, o ümumiyyətlə işçilər ordusunun gelib, necə deyərlər, sırasında olacaq. O biliyi öyrənməlidir, bilik əldə edəməlidir. O, siz deyən məsələlər 4-5 il, bəlkə də 10 il bundan əvvəl universitetdə olub. Amma mən tam səmimiyyətlə deyirəm ki, son bir neçə il var ki, belə söhbətlər universitetdə ola bilməz. 3 qat, 4 qat biz nəzarət sistemi formalaşdırmışıq. Mənim özümün həm telefonlarım, həm elektron poçtam bütün kadrlardadır. Demək olar ki, imtihan sessiyası ərzində hər dəfə bir 200-300 məktub alıram, həmin dəqiqə də mən o məktublara reaksiya edirəm. Biz imtihan prosesində tələbələrin özünün iştirakını təmin edəmiş. Həm yoxlanılmasında yazıların, həm də o imtihanın keçirilməsində. Elə olub ki, mən imtihanları biz keçən biz 7 imtihanın nəticələrini ümumiyyətlə ləğv elədik. Ona görə ki, yox ki, orada rüşvət vardır, ona görə ki, orada qeyri-obyektivlik vardır. Və belə tədbirlər, belə metodlardan biz çox belə faal sürətli istifadə edirik. Mən sizə dəvət edirəm, gəlin özünüz bir yerdə ya da mənsiz müşahidə edək, onda bəl, ortaya qoyun nəticələri, onda mən onun nəticələrlə razılaşım siz. İmumi şəkildə deyəsən ki, kimisə soruşmuşuq, o belə deyib, belə deyib, bana çox şey deyə bilərlər, hər deyilənə inanmaq lazım deyil. Təhsil Nazirliyi tərəfindən qaynar xətt açılır, bizim özümüzdə də var o ayrıca, hər fakültədə var, hər korpusumuzda var. Hələ ondan başqa da bir neçə təşkilat soruşmadan gəlib imtihanlara girirlər, orada imtihandan sonra tələbələrdən soruşurlar, necə imtihan aldın, niyə 2 aldın, necə 5 aldın. Elə olur ki, hətta onlar təzdən çağırıb orada otuzdurub, soruşublar təzdən də ki, hansı bilet düşmüşdür, hansı suallarıcı, necə cavab verdim. Ona görə belə ümumi danışmağa mən sizə məsləhət gözləyəm.
Şəmsəd müəllim, 150 nəfər tələbə arasında keçirilən bir sorğu olub təkcə sizin universitetdə, yəni hər universitetdən. Yəni, ola bilməz ki, yəni bunun 150-si də səhv desin. Yəni,
mən də oturuyorum evdə, 100-dən anket dolduraram, deyərək ki, bunu İqtisad Universitetinin tələbələri yaz. Gəlsin bir yerdə bir dənə sayt açar. Onu paylaş bütün universitetin tələbələrinə hamısına deyə, qoy orada göndərsinlər, anonim də göndərsinlər onu da, deyim ki, hə, bəli, burada hadisa həqiqətdir. Gəlin, bura mən 5000-dən çox məktub almışam ilin əvvəlindən bura. Göstərimsə görün orada nələr yazırlar. Ha. Yaxşı da yazırlar, pisi də yazırlar. Biz təhsilimizi rüşvət üzərində qurursa biz hara gedirik? Ümumiyyətlə yaddan çıxartmaq lazımdır. Həm də ki, çatışmamazlıq negativ var, amma rüşvət var, bu yaxşıdır deyil, bu düzgün söz ifadə deyil ümumiyyətlə.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şükrət bəy, sizin əlavəniz, yəni Şəmsəddin müəllim dediyinə, yəni bax, sorğunu necə keçirmisiniz, hansı anketlərdən istifadə eləmisiniz, anonim sorğudur, yoxsa necə?
Açığı belə deyək ki, əslində biz açıq sorğu keçirmək niyyətimiz vardı bütün universitetlərin hamısındakı. Biz bunu daha rahat şəkildə, yəni ortalığa qoya bilək. Sonradan məlum oldu ki, tələbələr özləri bəzən bir çox hallarda qorxur bu məsələdən, adlarının hallanmasından, anketlərin kimlərin əlinə düşməsindən. Düz, mən demirəm, yəni bizim apardığımız monitorinqdə bəzi cəsarətli tələbələr vardı, hətta adlarında, fakültələrin, ixtisaslarının adlarını açıq şəkildə yazırlar və deyirlər ki, biz işindən qorxmuruq, bizdən bu pulu tələb eləyənlər var. Söhbət tək İqtisad Universitetindən getmir burada ki, konkret olaraq bir mənalı şəkildə deyək ki, məhz bu hadisə İqtisad Universitetində var. Biz deyirik ki, bütün universitetlərdə rüşvət var və ötən ilə nisbətdə bu artıq...
Söhbət mənim, bir dəqiqə, söhbət İqtisad Universitetindən gedir, biz özümüzə cavab deyik. Bir də ümumi gedən siyasət ki, hansı ki formalaşır, bu, biz ondan danışırız. İki gün bundan öncə bütün mediada işıqlandı. Biz məzun yarmarkası keçirdik bizim universitet. Orada 700 vakansiya verilmişdi, təxminən bir 70 təşkilat tərəfindən. Və həmin o vakansiyaları, yəni iş yerlərini verən təşkilatların nümayəndələrinin özlərinin seçimi əsasında o bizim tələbələr orada iştirak edərlər müsahibədə. siz bilen rüşvet veren okuyan talebe o müsahibeden kese bilerdi mi? Niye başka üniversitelere vermirler o vakansanı? Niye gelip bizden seçirler? Çünkü biz tedris prosesini tamamıyla değişmişik. Münasebet sistemini değişmişik. Biz tedrisimizi istihdamatın talebine muvafık koymuşuz. Şirketlerin, firmaların talebine. Orada nasıl proses gelirse virtual kaydede biz onları burada öğrendirik talebelere.
Aydındır. Şemsettin Məlim, sizin yani dediğinizden böyle çıktı ki İqtisad Üniversitesi'nde ümumiyyətlə bu korrupsiya, rüşvət yoxdur. Yani digərlərində ola bilər.
Yox, korrupsiya ayrı şeydir. Korrupsiyanın mənasını bilirsiniz. Korrupsiya o deməkdir ki, rəhbərliyin təşkil etdiyi qaydada rüşvət sisteminin formalaşması.
Yox, o aydındır. İndi mən istəyirdim, yəni Fikrət bəyə biraz imkan verək danışsın. Digər universitetlərdə vəziyyət necədir?
Mən sizə tam yəqinliklə deyirəm ki, bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızın bağlanmışıq. Mümkün deyil bu.
İqtisad
Üniversitesi onun hər bir adamın üstündə kamera da qoya bilmərik, təbii.
Şəmsəddin müəllim, İqtisad Universitetindən yani danıştık, siz de cevap verdiniz. Sadece ben istedim ki Fikret Bey indi diğer üniversitelerden danıştım ve sizin hem de ona cevabınız lazımdı. Çünkü hem de siz Milli Məclisin Elm ve Təhsil Daimi Komissiyasının rehberisiniz.
Buyursun, ne danıştınız? Buyur.
Fikret Bey buyur. Yani birinci, ikinci, üçüncü yani sıralamada necədir vəziyyət? Hansı üniversite birinci yerdir?
Sıralamada vəziyyət belədir ki, birinci sırada Azərbaycan Dövlət birinci sırada Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti dayanır. Yani burada təqribən ötən illə müqayisədə 15%lik bir artım var. Ve açıq istediğim burada bizə şikayət edən tələbələrin də sayı kifayət qədər çox idi. Hətta biz nəzərdə tutmuşduq ki, hər universitetlərdə 100-150 tələbə arasında bu sorğuları keçirdik və məlum olurdu ki, məsələn, bəzi universitetlərdə hətta bu sayı gəlib 300-ə çatırdı. 250 sadədir. Çox vaxt maraqlanırdılar. Ki tələbələr özləri də maraqlanırlar ki, orada nə proses baş verir və ümumiyyətlə bunların anketlərdə paylanılır. Onlar da maraqlanırlar, öz münasibətlərini bildirirdilər. Biz bir mənalı şəkildə demirik ki, bütün təhsil ali təhsil məktəblərinin hamısında bütün tələbələrin hamısından pul alınır. Xeyr, vəziyyət əslində baxanda belə deyil. Alınır. Bəzi universitetlərdə total şəkildə alınır, bəzi universitetlərdə çox aşağı səviyyədə alınır. Məsələn üçün, mən misal çəkim, Memarlıq Universitetində. Məsələn üçün, Memarlıq Universitetində vəziyyət belə idi ki, bizim apardığımız araşdırmalardan sonra vəziyyət gəldi o yerə çatdı ki, məlum oldu ki, burada rüşvət var. Çox düz miqdarda rüşvət var, amma məsələn üçün, əsas ixtisas sahələri üzrə oxuyan tələbələrə ümumiyyətlə mümkün qədər rüşvət barəsində ümumiyyətlə söhbət getmir bunların arasında. Yəni burada çox minimal həddədir, amma yenə bütün hallarda var. Bayaqları Şəmsəddin müəllim qeyd elədi ki, bizim universitetdə rüşvət yoxdur. Şəmsəddin müəllim bir rektor olaraq bütün müəllimlərə nəzarət etmək imkanı yoxdur. Yəni durub iddia eləsə belə ki, mən nəzarət edə bilərəm, yoxdur. Təbii ki, bu yoxdur. Yəni qıraqda da olsa, kənarda da olsa, universitetin içərisində də olsa, zaten bu gün tələbələrdən bütün universitetlərdə rüşvət istənilir və bunun qabağını almaq üçün bir nəfərin və bir neçə nəfərin iradəsi yetərli deyil. Bunun üçün ümumiyyətlə təhsil sisteminin özündə köklü köməkli bir islahat aparmaq lazımdır və ən əsası müəllimlərin əmək haqqlarının yüksəltilmək məsələsi söhbəti var burada ki, bu Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır ki, və müəllim də artıq tələbədən biliyinə görə və biliyindən kənar pul alsın.
Şəmsəddin müəllim, rektor olduğunuz universitetdə, yəni müəllimlərin maaşı nə qədərdir, orta aylıq maaş?
Müəllimlər elmi dərəcəsi olanlar var, olmayanlar var. Müxtəlifdir, amma mən deyim ki, son 3 il ərzində biz əmək haqqını təxminən 4 dəfə qaldırmış.
Yox, indi 4 dəfə qalxım nə qədərdir? Bax, onu
nə qədər? Məsələn, professor kafedra müdürü bizdə hardasa 700 manat maaş alır. Belə bir maaş heç bir universitetdə yoxdur. Dekanlarımız hardasa 800 manatdan yuxarı maaş alır. Şöbə müdürlərimiz 500-600 manat. Professor amma inzibati vəzifə tutmur. 500 manatdan bir qədər yuxarı. Kifayətdir bunlar. Avropa standartları ilə müqayisədə çox aşağıdır. İndi biz birdən-birə bu qədər əmək haqqını artıra bilmərik ki. Və bu məsələni biz düz Milli Məclisdə artıq birinci gündən məsələni qaldırmışıq və hökumət də bunu bilir. Acil da tədbirlər həyata keçirilir və mən əminəm ki, bu yaxınlarda, yəni bu ilin sonuna qədər müəllimlərin əmək haqqı əməli başlı qalxacaq. İqtisadiyyatımız möhkəmləndikcə, bunun üçün maddi gəlir baza da yaransın da. Möhkəmləndikcə bu baza yaranır və ölkədə aparılan siyasət də buna yönəlir ki, İqtisadi inkişaf hər bir insanın büdcəsində öz əksini tapmalıdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının. Və bu da göz qabağındadır. Aparılan tədbirlər də elə əmək haqqı son 2 il ərzində 100%-dən çox artıb müəllimlərin əmək haqqı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu dəfə ali təhsil ocaqlarındakı imtahan və yoxlamalarla bağlı keçirilən monitorinqdən danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri ali təhsil ocaqlarında həmin monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Bərəməzoğlu və adı həmin siyahıda olan İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyevdir. O söhbətimizə telefonla qoşulur. Veriliş aparan sahib mənəm, Marif Çingizoğlu. Şəmsəddin müəllim, bir şey deyim. Əgər belə deyək, indi siz deyirsiniz, təksi bilirsiniz, sizin rəhbərlik elədiyiniz universitetdə rüşvətin olması.
Pedagoji universitetin adını çəkdiniz də. Ki, ən yüksək də orada rüşvət. Və mən profesor Fikrət müəllimə demək istəyirəm ki, bir qədər fikirləşdə danışanda da, fikirləşmək lazımdır. Orada Yusif müəllim bir ilə yaxındır ki, orada rektor təyin olur. Orada nə burada islahatlar keçirir? O gecəsi gündüzü də yoxdur orada. Nə burada islahatlar gedir? Bütün ictimai fikirdə tamamilə pedagoji universitet haqqında fikir dəyişirik. İndi bu deyək ki, ən yüksək rüşvət yenə də oradadır. Köhnə məlumatlar da özündən danışılır orada.
Yusif müəllimin də bu məsələyə münasibəti var. Mən bilmirəm, istəyirsinizsə dinləyək. Yəni, Yusif müəllimin bu fikirlərin monitorinqlə bağlı hazırlanan siyahıda adı birinci yerdə gedən Pedagoji Universitetinin rektoru Yusif Məmmədov da bu deyilənləri qəbul eləmir. Onun həmkarım Arifə Kazımovaya dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirək.
Əvvəla heç bir monitorinqdən mənim xəbərim yoxdur. Amma bir farklı deyim, bir nəfər jurnalist keçən gəlmişdi bizdə, keçən ildəndə bu əvvəlki semestrdə bir qeyri-qanlı bir xahiş eləyirdi. Və mən də onun mümkün olmadığını bildirdim və gedəndən iki gün sonra da bu həmin bu adamın qəzetində onun bir yazısı getdi ki, burada yaman rüşvətxoruq var deyirlər. İctimaiyyətimiz bilir, təhsil nazirliyi də bilir, dövlət təşkilatları da bilir, qeyri-dövlətdə qəzetlər də yazırlar, hətta qeyri-dövlət qəzetləri hamısı yazırlar. Pedagoji universitetdə çox böyük saflaşma işi gedib. Bugün üçün bəlkə də mənim də münasibət bildirmək istəmirəm, amma respublikada ən yaxşılarındandır. Yəni təmizlik barədə, onu da deyim ki, valideynlər tərəfindən, tələbələr tərəfindən çox yaxşı belə ruhlandıran məktublar alır. Amma belə bir ayrı-ayrı şəxsi qeyri-qanuni xahişləri yerinə yetməməyizindən belə böhtənçilik eləməklərini vallahi ağır gəlir mən, açığım deyim. Amma istər-istəməz bizdən bir sahədə çalış-çalış, saflaşdırmaya çalış-çalış, sonda da bir canan oğlan dursun, yalandan ağzına gələni yazsın. Bu ağır gələn bir şey deyil.
Gözüm mənim, bu saflaşma işi bitirmi bu proses sizdə? Yoxsa yenə hələ də var? Yəni siz tamamilə inkar edirsiniz, sən yoxdur sizdə rüşvət.
Mən bu saat sizə deyim, o iş bizdə mütəmadi davam eləyir. Mən realistəm, fərz edirəm ki, ola bilər ki, bilirsiniz, əgər tələbə bir adama bir şey vermək meylindədirsə və o adam almaq meylindədirsə, bu iki fərd arasında olan şey aşkar eləmək həmişə asanda olmur. Ola bilər ki, təkdə orada burada belə xəlvəti işlərdə görülə bilər. Amma sadəcə o müəllimin onu icra eləməyi mümkün deyil faktik olaraq. Çox bax, tələbə birinə rüşvət verir. Müəllim ona nə tək kömək edəcək, yazılı imtihan aparılır.
Yusuf müəllim, bir də bir, məsələn, bax, konkret bir rəqəm deyə bilərsinizmi ki, keçən il, məsəl üçün, neçə müəllim işdən xaric olunub görəsiniz?
İşdən azad olunmuş dosent olubdu, işdən azad olunmuş şöbə müdür olubdu, işdən azad olunmuş laborant olubdu. Əgər bir faktı hesab eləsək ki, bu müəllim adına yaraşmayan bir hərəkətə yol verir, hətta onun cinayət tərkibini biz bilməsək də, görəndə ki, ən azı söhbətə yol verir, tələbələrlə açıq söhbətə gedib, müəllim tələbə münasibətlərinin pozulmağına gedib, onun qarşısına tələb qoyuruq ki, sən bu vəziyyətdə işləyə bilməzsin. Və burada negatif hallara faktiki yer qalmayıbdır. Amma yenə təkrar eləyirəm, bizim bilmədiyimiz tək tük şeylər ola bilər. Bunu mən ehtimal eləyirəm sadəcə ki, adamla, məsələn, bir adam bir negatif işi görməyə meyillidirsə, tutaq ki, rüşvət verib qiymət almağa meyillidirsə, bir müəllim don almağa meyillidirsə, bunlar ikisi görüşüb bir şey eləyibsə, bunun da üzə çıxarılması istiqamətində müxtəlif cür, yəni dolayı yolla işlər aparılır. Amma o çox vaxt o qədər də bilinmir.
Fikrət bəy, Yusif müəllimin dediyini eşitdiniz, yəni o qeyd elədi ki, orada bir qeyri-qanuni xahiş olub və bəlkə də siz ondan təsirlənib belə bir sorğu üzə çıxarmısınız.
Əvvəla mən Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin nə rəhbərliyindən şəxsi münasibətim, ümumiyyətlə dolayı münasibətim də olmayıb. İkinci bir tərəfdən də mən ümumiyyətlə Azərbaycan Pedagoji Universitetinə nə ilə-nəsə bağlı nə xahiş eləməmişəm, nə də müraciət eləməmişəm. Hətta mən sizə bir şey deyim, mənim öz həyat yoldaşım tamam başqa bir universitetdə oxuyurdu. Hətta onunla bağlı çox ciddi problem yaranmışdı. Mən onunla bağlı yenə gedib xahiş eləmədim. Biz qərəzli monitorinq aparmamışıq. Biz kiminsə birinci və axırıncı olduğu marağında da olmamışıq. Bu real nəticələr gətirib ona çıxardı və mən Yusif müəllimə onu demək istəyirəm ki, ola bilər onlar hansısa müəyyən islahatlar aparmaq istəyirlər və ya belə bir niyyətləri var, amma söhbət gerçəklikdən gedir. Faktiki olaraq təqribən 200-dən çox tələbə ilə biz bu məsələ ilə bağlı ünsiyyətdə olmuşuq və onlar bizə onların rəyi əsasında biz bunu müəyyənləşdirmişik. Nəinki Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti, nəinki digər universitetlərə, niyə də qərəzli münasibət nümayiş etdirməli?
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz mənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən Kapını sımak getmişsen, o bir otağı kesip kapını ötüm gizlenirsin. En çetini buldum.
İsteyerdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə. Çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mən tamamilə obyektiv bir adamım. Bizim təhsilimizdə bugün, ali təhsil sistemində də nöqsanlar da var və görüləsi işlərlə problemlər də həssiz dərəcə çoxdur. Amma görülən işlərə də kölgə salmaq olmaz. Son dövrlərdə çox ciddi islahatlar gedir ali məktəb sferası. Və bizim təhsilimiz artıq Avropa standartlarına yaxınlaşır.
Aydındır. Fikrət bəy, sizin istəyərdim, yəni bax bu pedagoji universitetlə bağlı. Sorğunuzun nəticələri necədir? Yəni orada misal üçün bax pedaqoji universitetdə nə qədər?
Pedaqoji universitetdə ortalama məsələn üçün ortalama imtahan zaçot qiymətləri üçün tələb məsələn istənilən rüşvətin səviyyəsi təqribən 50 manatdan bir qədər yuxarıdır. Məsələn orada bəzi imtahanlar var ki 100-150 manatda. Bu yəni bu istənilir. O fakt göz qabağında olan fakt var ki bugün tələbələr zaten kifayət qədər narazılıq edirlər burada. Və hətta mən sizə deyim ki burada bəzən qayıb məsələləri var. Qayıb məsələlər məsələn universitetlər üçün bəlkə də bir çox universitetlər üçün bəlkə də ən gəliri sahə hesab olunur. Ən çox gəliri sahə hesab olunur. Məsələn, üçün, ötən semestr ərzində məsələn bizə o daxilən şikayətlər vardı. Ötən semestr ərzində Azərbaycan Pedaqoji Universitetində mindən çox tələbə qayıba görə saxlamışdılar. Və bir müddətdən sonra məlum oldu ki, bu mindən çox halbuki məsələn bunların dərs saatları, dərsi buraxma saatları 200 saatdan yuxarı idi. Məsələn, əgər təhsil qanununa görə, qanun mövcud qanunvericiliyə görə belə götürək də bu uşaqlar qovulmalı idi. Amma sonradan məlum oldu ki, bu uşaqların heç birisi qovulmayıb. Yəni biz istəmirik kimsə oradan qovulsun. Söhbət bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu uşaqların minə yaxın uşağı niyə saxlamışdılar əslində? Bu islahat aparılır, materiyanın bazı yaxşılaşdırılır filan filan. Bunlar hamısı gözəl sözlərdir. Bunları demək də çox asandır və rahatdır.
Başlayın məni. Bu olmaz belə demək, qardaş. Bu təhsillə heç olmasa bir balaca biləsən təhsilin içində olarsan, təhsilin problemlərini biləsən, yaşayasan ondan. Ondan sonra tədqiqat apararsan da belə olmaz. O tədqiqat deyil, o ofisiyyət de tədqiqat.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, nə sizdə nə də digər ali təhsil müəssisələrində rüşvət yoxdur. Tələbələrdən rüşvət alınmır.
Əlbəttə alınmır. Əlbəttə rüşvət yoxdur. İndi kimsə hardasa nə eləyir, siz ona rüşvət deyə bilərsiniz.
Bəs nə deyilir tələbədən alınan pula? Şəmsəddin müəllim indi.
Qulaq as mənə bir dəqiqə. Rüşvət cinayətdir, qardaş. Verən də cinayət edir, alan da cinayət edir. Siz də deyirsiniz havaya ki, bu rüşvət alırlar. Davranlarsa niye bunu alır için cinayetçi kaldırılmaz? Her bir cinayet faktıdır ve her bir rüşvet cinayet faktıdır. Onun için iş açılmalıdır. Ona göre de ümumileştirip birey hava sözüyle danışma olmaz. Kimse haradasa ne eliyse onu ümumileştirmek olmaz. Bütün universitetlere ait elemek olmaz.
Şemsettin Bey, siz nece hesab edersiniz? Bak biz sizin dediğiniz var. Ha, hiçbir
ben üniversitede... hesab edelim ki bugün universitetlerde müeyyen çatışmamazlıklar var. Nöksanlar var. Problemler var. Ve bunlar da tedricen həll olunub qutaracak.
Aydındır. Fikrət bəyin də son sözünü dinləyək, verilişimizi yekunlaşdıraq. Fikrət bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, nə üzə çıxartdınız? Getdikcə artır, yoxsa azalacaq? Yəni, nə gördünüz? Nə
ümumi nəticəmiz, yəni gəldiyimiz qənaət bundan ibarət oldu ki, əgər təhsil sistemində köklü şəkildə islahatlar aparılmasa və universitetlərdə nəzarət sistemi gücləndirilməsə, bugün və sabah, həm də gələcəyimizdə ali məktəblərdə rüşvətxorluğun səviyyəsi yenə artacaq və bu dayanmayacaq. Burada bir məsələ var. Burada tək günahı müəllimlərin üzərinə atmaq olmaz. Biz o şərtlə nə razı?
Alo, bir dəqiqə. Mənim də ona bir iki sualım. Bir dəqiqə rüşvətxoru mənə göstər. 10 dəqiqədən sonra universitetdə yoxdur o adam. Göstərsin. Bir dəfə yol onun göstərsin ha. Onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Fikrət bəy, göstərə bilərsinizmi İqtisad Universitetində rüşvətxor müəllim?
Tanıdıqlarım var, içərilərimin təcadlarını çəkmək istəmirəm. Ehtiyac yoxdur ona da. Kimsə çörəyindən olmasın.
Nə obyektivdən danışdınız, demokratiyadan danışdınız.
Fikrət bəy, bir sonuncu bir sualda soruşmaq istəyirdim. Yəni, Şəmsəddin müəllim danışdı. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Nədən irəli gəlir müəllimin tələbədən rüşvət alması və tələbənin müəllimə rüşvət verməsi. Baba, iki məsələ nə ilə bağlıdır?
Ümumiyyətlə, təhsil sistemində baş verənlər məntiqi etibarilə əsasən maddi bazanın zəif olmasının əsaslanır.
Yəni, bu müəllimlərin rüşvət alması ilə bağlıdır?
Bəli, bu müəllimlərin rüşvət almasını şərtləndirən ən başlıcası bəlkə də amillərdən biridir. Bugünlər deyirlər, təhsil sistemində nə bilim, çoxlu islahatlar gedib, hər şeylər yaxşıdır, rüşvət yoxdur. Bunlar, söhbət ya gerçəklikdən gedir, gerçəklikdə bunların heç birisi yoxdur. Təhsil sisteminin hansı islahatı aparırlar? Hansı islahatlar gedib ki, bu günləri istər tədris proqramı olsun, istər dərslərin səviyyəsi olsun, istər orta məktəblərdəki vəziyyət olsun. Bunu tək mən və ya gənc vətənpərvərlərin hərəkatı demir ki, bunu bütün Azərbaycanda istənilən bir adamı çıxaq bu dəqiqə küçədə soruşaq, eyni vəziyyəti bizə izah edəcək ki, bu günləri təhsil sistemində böhranlı bir vəziyyət. Əgər məktəbin direktoru süpürgə pulu, nə bilim, nə pulu alırsa və alət məktəbin müəllimləri öz dolanışıqları xatirindən tələbəni məcburiyyət qarşısına qoyub ondan rüşvət alırlarsa, demək bu islahatın getməməyinin sübutudur. Bizdə sadəcə olaraq yenə deyirəm ki, təhsil sistemində həqiqətən də çox köklü və dərin bir islahata ehtiyac var. Və bu islahat olmadan biz gələcək nəsil üçün rüşvətxor, korrupsioner və onun da əlavə cinayətkar bir dənə gəncliyi yetişdirmiş olacaq. Çünki bu gün həqiqətən də gənclərin böyük əksəriyyətinin düşüncəsində yalnız bir şey var ki, mən pulumu verib işə girəcəm, mən pul alacağam. Yəni rüşvətimi verəcəm, rüşvətimi alacağam. Bu düşüncə ilə yaşayır. Bu da çox dəhşətli bir şeydir.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyası ilə bağlı aparılan monitorinqlərdən danışdıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələbələrdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və monitorinqdə adı ilk üçlükdə çəkilən İqtisad Universitetinin rektoru, həm də Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev idi. O verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az